Хәйерле иртә. Илгизәр Харисулы Гәрәев белән Лениногорск нефть идарәсенең үткәне, бүгенгесе, кешеләре хакында бик озак сөйләшергә мөмкин булар иде. Юкка гына аны идарәнең визит карточкасы дип йөртмиләр бит. Хезмәт юлын 1963 елның августында электр монтаж цехында өйрәнчек булып башлап, ул Лениногорск нефть идарәсенең төрле тармакларында улы тәҗрибә туплаган. Үзе дә бик күпләргә işte hem turmuşlarında zor yerden kesetken. Kişilerge yerden idi. Onlarının sıra uydumuşlarına ciddi, ihtibarlı karar, İlgizar Ağa'nın yüreğine uyulgandır. Şuna göre hizmet yolunun kubilişi, halık bilen şöyle, onlarının gözetlerinin haliti bilen beylen. Yaş vakitte Komsomol Uyuşması sekreteri, ondan sonra bir nefeler tağın yetiştiru obyektlarında işlev algaç, İdare'nin Prosoyuz Uyuşması reisi, İdare yetekçisinin sosyal meseleler hem kadrlardan şövün şövrün basarı, uzak vakit veteranlar sovet reisi, şehirdeki ikinci sosyal pedagogik kompleksinin başkarma yetekçisi. Hizmeti devlet tarafından orden hem medaller bilen bilgilense, en ulusu halk tarafından zor hürmet, şanış bilen bilgilengen. İlgizar Ağa Gereyev, Lениногорск şehirinin maktavlı gırdanını.
10 классны бетергәч, иптәш малалар белән киттек Бакуга, мореходное училище. Аны бетереп, Каспий диңгезендә брасседен дә, отпускка кайткачтын, синең апа монда Лениногорскә килгәне, яңа шәһәр. Уйта нәрсән дә йөрисең, бөтен туганнар монда әйдә кайтты. Мин кайттым 63 елның август айында электромонтажный цех дип аталады. Шунда эшкә урнашып, 2 ел эшләгәннән соң, мине комсомол секретарь иттереп, безнең НПУда сайладылар. Мешче башлаганда Швейцария, начальник НПУ, алардан соң 7 начальник НГДУ алсынды. Бөтенесе белән әйбәт кенә матурна яшәдек, бер-беребезне аңлап, бөтен тормышым шушы НГДУда үтте. Иптәшне таптым, Венера, бергә сөйләшеп, бергә тормыш иттек. 2 балабыз, бер малай, бер кыз, оныкларыбыз. Вайтер моторно яшәп ятабыз Лениногорскда.
Сез гомер буе кеше арасында Лениногорскның начальник урынбасары булып эшләгән вакытларда да хәрдә
комсомолда эшләгән чакта яшьләр белән эшләгән инде. Ул чакта комсомольская молодежный бригадалар, группалар, цехлар бер-беребез белән без соревнованиеда катнашадыр идек. Анас Закирович Галеев, заслуженный работник нефтяной промышленности, почетный гражданин города, лауреат государственной премии, Ленин ордена алган кеше. Мастер Фридри промыслда. Шул вакыттан ук без аның белән бергә дус булып, бергә соревнованияларда катнашып, бик матур шәһәрдә. Мәйтәсен килә ул чакта яшьләр ниндидер бик инициаторлар, бик актив кешеләр. Тынма кайсы бер чакта сәгать 12-дә, 2-дә нефтепроводта или водопроводта порывлар булады. Сварщикларны слесарьлар күтәреп, чыгып китәләр, аварияларны ясап кайталар. Икенче көн сәгать 7-гә киләләр. Берсе ах иткән кривое, ул чакта патриотизм дигән бик булгандыр инде.
Шулай булырга тиеш дип кабул иткәннәр.
Шулай булырга тиеш дә инде, әйе. Су кешеләр арасында күбесен иск алам. Начальник МГДУ булып, Мөхәммәтҗанов, аның артыннан Сергеев, Лобанов. Су кешеләр безнең шәһәргә бик зур иск калдырып киттеләр. Менә Рафаэль Саевич Нурмөхәммәтов безнең шәһәр өчен нинди файда гына китерә алмады. Бик горурланам шунда начальниклар белән бергә эшләп. 4 ел комсомолда булдым. Аннары 78-дә мине профсоюзная организацияга сайладылар. Алдан зампредседатель булып ягадан 80 елны. Председатель булып 91-гә хәтле. 91-дә Рафаэль Саевич үзенең гам иттереп, 2000-дә 1-нче елны әле эшләп йөргән чакта совет ветеранының председателе иттереп сайладылар. Мин шул 2001-нче елдан алып 17-нче елның январына хәтле Совет ветеранов председателя ОПН. 1800 пенсионер и бізді. Рафаэль Саевичның әйтуі бойынша, біз пенсионер деген сөзіні бірді искал мейдері. Біздің бітінсі ветеранлары. Айтасын келі, біздің пенсия шыққан ветеранлары біз. Бірді өзлерінің квартирында ғына, елі қоядыр қошып қына ятмарлар. Бітінсі активный, здоровый образ жизни дейбіз. Қатнашып бірге бітін еңгідуының коллективіле бірге ешадық моторына. Бүтін культур массовый эшләрдә катнашалар безнең ветераннарыбыз. Спортивный эшләрдә катнашалар.
Коллектив белән бергә инде хәзер.
Коллектив белән бергә, әйе. Менә шул әйтәсем килә, бик зур внимание ветераннарга. Татнис дисә, шундый ук традиция. Рафаэль Саевич, ул монда бик күрсәтте инде. Кешелекле, шәйсен қойғанын.
Шәйер үшін.
Шәйер үшін деп, неше ақылы еллар ремонтланды. Нендегінә зданиялар түзілді. Стадион біздің бік матурғын айттырып, реконструкцияға шықты. Теннисный корт біздің шәйерді зорғына. Теннис хол деп атала. Яңа дворец бракосочетания. Анды дворец республикада бұтыспы ең. Шынды матур, водоем біздің қар. Бұған күнгі ол водоем бүтін шәйерсінде жейкіні. Балаларда, зорларда, лесопарктын алды. Васильев, Павел Степанов вақында оқ қалған лесопарк, яшыл ағашлар ол шәйерінің ұпкасыдар енді. Шынды нелер бітінсі бұл еңгеді өліна қарсы. Неп?
Невчелер квартал барды.
Әйе.
Мектеплер?
Өзіміз, біздік мәне шол әлек бараклар тұрадыр, 55-й квартал деп атадық. Шол баракларыны 97-ші елден башлап, біз 2002-ші елінің азақы баракларыны сөттік. Шының орнына бүгін күнде бек моторлы микрорайон, анда 5-9 этажды үйіртлар, моторлы тұралар, шында оқ бек моторлы детсат түзіліп, ол микрорайонны біз Васильев Павел Степановичтың есімін шында белгіледік. Бүгін күнде біздің шәйерде шли тұрған, ял ете тұрған нефтяниклар, алар бітінісі ұрланып, бұл микрорайонны қалдылар. Дениногорскіде 14 мектеп, алар бітінісі шол нефтяниклар біле түзілген. Біз 5 мектеп біле шефстуйттабыз, балалар үйірті. Бүтін нелерден шефстуйттап, ярдан ясап.
Соны кетсен, ол шілер бік көбейді.
Бік көбейді, баларыңыз санап бітінісі.
Мына шул социаль педагогика комплексына алсак та, сиз бидан жетекчиси деп айтылат.
Бул бит СПКлар эле совет власы вактында ок бар ии. Анасын акырына баланын 90-чы жылдарын унуттулар. Профессор мындан ашаны кылып келгечтин 2001-чы жылны уйлаштык да эле бул СПКны кире көтөрөбүз. Социаль педагогика комплекс номер 2 деп мында учредителдер шушы биздин микрорайонда иштеүчү предприятиялардын руководствалары бүтүнсе кирди попечитель советка акырындап өзүбүздүн микрорайонду облагораживать баштадык түрлү байрамдар мероприятиялар өткөрө баштадык тул убакытта өзүбүзгө шеф стриттирип балалар йорту ал бик заброшенный шуну өзүбүзгө алып ремонтлар жасап бүгүн күнгө ул балалар йорту биздин республикага түгүл бүтүн россия боюнча белгилүү болуп көрүнө.
Негизи кач сиздин үзегиңизде билимсиз. Мына көптө сүйлөшсөк те, мына көбүрөөк кишилер турунда сүйлөйсүз. А мына үзегиз турунда сөз деп айтып болмайт. Үзегиз мына ошо шаарда жүргөндө үзегиздин ишлерин көрүп, шатлык зордур билдим деп. Үлүшүңүз көп кирген билдим.
Мардан да матур шаар көрүнү. Казанга барасың, Москвага аны бүтөн жерге. Бир күнү барасың, экинчи күнү уже кире кайтасың келе. Биздин шаардан да матур, эйбат шаар жоктур. Халыклар, бик дус яшилер, кунакшыл кишилер. Шундай нелерни карап, яшарга да яшарга эле. Көңүлдө сүйүп, яшысы да келе.
Әңгемедәшем, Лениногорскидан хезмәт ветераны, халыклар дуслыгы ордены иясе, Татнефтнең шәрәфле нефтчесе, Лениногорск шәһәре һәм районының мактаулы гражданины Илгизәрәгә Гәрәев булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.